Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
I'm only seeking to be rumba. Si mi ne capoio. I'm only seeking to be rumba. Is it up in to I'm only seeking to men I is he baba ko is he bobe yo is he him goria
niste razumeli ni reči. Dobrodošli. Nije nam bila namera da ne razumete ni reč. Možda neko jeste, u pitanju je laponski jezik. Mogućno da ako nas neko od Laponaca sada sluša, može da nam se javi, da nam prevede ovo. Ali ovo sam vam pitala, odnosno pustila sam vam da biste vas pitala ovo. Ili konstatovala. Nekad bolje razumemo nekog koga ne razumemo nego onoga koga mislimo da razumemo. Očigledno da je reč o stranom jeziku. Kako bi ti, Milica, odgovorila na ovo moje zamešateljstvo? Dobrodošla.
Hvala. Pa, iskreno, nekad bolje rešimo problem nekoga sa pristupom koji nekad nije naš. Nekad nam je lakše da se stavimo na tuđe mesto. A opet, ako mislimo da nekog potpuno razumemo, preko tih problema možda prelazimo ovlaš ili ih shvatamo olako, zato što ih potpuno razumemo. Nekad su stvari koje u potpunosti ne razumemo ne intrigantnije, ali nas više teraju da razmišljamo o pravom odgovoru.
Ko će dalje? Teško pitanje, a? Je mnogo teško?
Jeste.
Što ti kažeš, Mihajlo?
Pa, ja mogu da kažem samo da vrlo često ne shvatim ozbiljno nečiji problem i maltene se nasmejem, onako, ležerno pristupim rešavanju toga, a na kraju se ispostavi, hvala Bogu, nisam imao još uvek neke ozbiljnije probleme drugih da rešam, ali su uglavnom ispostavili da je to bilo ozbiljnije nego što sam ja mislio.
Pa o čemu mi to onda danas govorimo? Još ti, Marko, da nam kažeš?
Da, poštovanje gospođu Vesna.
Opet ima ne gospođu, dobro, gospođu Marko. Pa, gospodine Marko, moramo da se nasmejamo danas.
Pa ništa, ja sam bio zaintrigiran, mislim svi pričaju o Facebooku i tako dalje. Ima jedan videoklip sa YouTube-a koji je jedan od mojih prijatelja sa Facebooka okačio. U pitanju je jedna žena romskog porekla. Znači, naziv videoklipa je Ko je otac? Znači, novinari se smeju u lice kada je rekla da ona ne zna ko je otac njenog deteta. Ona je, mislim, do duše ne pravopisno ispravno rekla da ona bila primorana na to, da ona nije imala kako da izdržava, da je došao jedan gospodin da je njoj dao hleb, brašno, mleko i da je naterao da sa još trojicom muškaraca nju seksualno progone i da ona ne zna ko je otac tog deteta. Ljudi su se smejali i tako dalje. Ja sam bio zaintrigiran i jako zbunjen. A na vaše ovo pitanje...
A zašto se nam ispričao sad ovo?
Pa, nekome je to smešno, a u suštini treba i nju razumeti.
Možda apropo ovog mog, što sam rekao, da se ne shvati ozbiljno.
Da drugi ne shvataju ozbiljno neki drugi problem.
Hoćeš da kažeš ozbiljno?
Hteo sam da kažem, pa moje mišljenje je, ako si prijatelj nekome ili ne moraš da budeš prijatelj, ako želiš nekome da pomogneš, nebitno da ti njega razumeš ili ne razumeš. Ono što trebaš da razumeš je samo šta njega muči.
Samo to?
Pa...
To je teško, Marko. Mnogo teško.
Pa evo, meni nije, ali ja ima...
Nije baš toliko teško.
Marija Milić, psiholog.
Ovde mi se čini da razgovaramo o dva, tri pojma, fenomena, pojave u našem psihičkom životu. Jedan je mehanizam empatije, sposobnosti da se osjećamo, prepoznamo to kako je u tuđim cipelama, kako je na tuđem mestu, kako je biti u koži nekog drugog u nekim teškim životnim okolnostima. Drugi je čest mehanizam, takođe koristan za naš razvoj i uspešnu komunikaciju sa drugima. Odgovor na izazov da razumem nešto što mi nije na prvi pogled jasno. I to je uslov razvoja i sazrevanja. I još jedna značajna stvar koju ovde izgleda pominjemo, to je da se nekada desi da ne možemo da se suočimo sa težinom nečije životne situacije ili da naiđemo na nešto što nas zbunjuje, plaši, čini nesigurnima, i onda se dešava da reagujemo smehom za koji mi sami i okolina osjeća da ni onaj smeh od srca, deljenja radosti i nekakvog trenutnog dobrog raspoloženja.
Znam da je mnogo bolje govoriti jezikom smeha, duhovito, našaliti se sa problemima, lakše je slušati, lakše je biti pozitivan. Mislim, nije lako biti pozitivan, ali izazivati to u sebi. Međutim, naša današnja tema nije takva, iako ćemo se verovatno nasmejati. Ali vesti koju sam ja skinula sa Tanjoga, ne možemo da se nasmejemo, prosto nije takvog sastava. Dakle, 9. marta je Tanjog preneo informaciju da su pokušaju samoubistava sve češće pojava među mladim ljudima, a poruke koje šalju pre tog čina u društvu najčešće nisu prepoznate i ne shvataju se dovoljno ozbiljno, što je pokazatelj da se izgubilo osjećanje za druge ljude i razumevanje njihovih problema ocenjuju stručnjaci. Mi danas nećemo govoriti o samoubistvima među mladima, ali ćemo govoriti o tim ozbiljnim porukama koje mladi ćutanjem, smehom ili nekom je pomenuo drogu ili bilo čime hoće da skrenu pažnju na to da imaju neku muku. S kim delimo muke, s kim razgovaramo, da li su to roditelji, jesu li roditelji? Razgovarati s roditeljima?
Da,
ne, toko čemu.
Zavisi koji problem je u pitanju.
Katarina i Dijana. Zašto zavisi? Koji ne može, koji ne može?
A ne možete vi sve roditeljima da pričate. Ja, na primjer, najčešće svoje probleme pričam prijateljima.
17 godina, ja?
18. 19.
Malo priđi, da te bolje čujemo.
Najčešće pričam prijateljima i oni me nekako najbolje uvek i razumeju i posavetuju. Tu su, oni su uglavnom moji vršnjaci i onda razumeju sve to što ide tim godinama i oni su to prolazili i ja njih savjetujem kada treba i nekako najlakše mi njima sve da kažem, njima bukvalno sve mogu da kažem.
Svima sve ili samo
nekom? Ne, imam odabranu grupu prijatelja koju mogu da kažem.
Milica ima isto tako neka iskustva u vezi sa tim jer je smatraju vrlo ozbiljno.
Pa da, ja uglavnom...
Milica bez Facebooka.
Ja češće slušam probleme i trudim se da budem objektivna, da nikog ne povredim s tvojim savetom i da ako ne...
Se može to? Se može povrediti savet?
Pa može, ne. Ja mislim da ne možemo mi rešavati tuđe probleme. Drugi, mi možemo pomoći drugima na putu rešenja njihovih problema.
Da, odluka to je na njima.
To je, ali da pomogneš direktno, podržimo jedne druge, doturimo ono što nekom u tom trenutku treba, čujemo, podelimo, shvatimo tuđe iskustvo, značenje našeg i tuđeg iskustva je način na koji u stvari možemo jedni drugima mnogo da pomognemo.
Slušamo muziku najčešće, malo u ovoj emisiji ređe, ali ćemo je slušati. Muzika je nešto što dobro čujemo, ali nekad jedni drugi ne čujemo. Ako se slažete sa mnom, javite se, ako se ne slažete, javite se i recite nam šta vi mislite na koji način mladi mogu i treba da razgovaraju o ovakvim stvarima i s kim treba da razgovaraju. Radio Beograd 1 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Nada se, sam dobro rekla, Mišo? Su dobri telefon?
birds forget how to fly. I only hope you know I'm hopeless without you. Every time I'm with you, only wanna kiss you. Every time I kiss you, my heart goes loop-de-loo. Yeah. Every time you hold me close, I only hope you know what only you can do whenever I see you. La la la.
I neko je sa nama, dobar dan.
Dan, Vesna Mihajlić iz Beograda.
Dobrodošli.
Bolje vas našla. Htela sam da kažem da sam ja inače ovaj klip isto slušala sa Romkinjom i da je to socijalni problem, nažalost. Trebalo bi da reaguju druge ustanove. A zatim, s kim mladi bi trebalo da pričaju? Trebalo bi svakako sa roditeljima, jer na kraju uvek problem dođe do roditelja. Sve obiđe i na kraju se završi u kući. Eto, to je moje mišljenje. A saslušati dobro prijatelja ponekad znači mnogo dublji korak, odnosno baš shvatiti njegov problem, što je i najteže, a ponekad upravo i reći nešto što nije povoljno po prijatelja, sa čim će se teško suočiti.
Da, to je ono što Milica počela da govori.
Jeste.
Ako hoćemo, pretpostavljam, mi ovdje imamo psihologa, ali sad, jeste vi psiholog?
Približno, filozof.
Dobro, ja sam približno, pošto se bavim književnošću, tako da smo imamo i pravog psihologa.
Da.
Dakle, važno je da znamo da nam neko nešto govori, da ne prođemo pored tog nekog onako tek bez veze.
Jeste.
Ja vam zahvaljujem što ste se javili, ostavite s nama do kraja, smo vas zainteresovali.
Malim, jeste, hvala.
Drago mi je, jer...
Jako lepa tema i...
Hvala vam.
Dobro se vodi.
Hvala vam, hvala vam. Ovo je, dakle, program za mlade, Radio Beograda 1. Mladi su ti koji uvijek imaju šta da kažu. Marko, ja rekao da neću da vodim. Čemu da vodiš dalje? Neću pričati.
Ljudi ne shvataju da u suštini kad žele nekom da pomognu, oni dosta dobrim delom pomažu i samim sebi. Nebran broj puta slušajući druge, pomažući drugima, sam sebe sprečio da ne dovedem u problem. To je prvo što sam teo da kažem. A drugo, vezano za roditelje, ja nas usrećujem jako korektan odnos sa mojim roditeljima. Ono, nemoj da nam tražiš pare i sve u redu. Ali ja bih, kada bi imao neki ozbiljan problem koji zahteva nečije slušanje, nečiju ono pažnju, ja bih prvo svojoj majici ispričao. Ali inače, slušao sam i ove srednjoškolce što ste ih pitali pre emisije kome se obraćaju, šta razgovaraju.
Slušao je naše.
Da, 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 tačno se vidi razlika u godinama. Mislim, vidjet će i oni sami za par godina, njima je smešno, muči me dečko, ocene. Ali ne bih da navodim mnogo stvari, postoji isto i na Facebooku i svuda na internetu, dečko koji nema pokretne ruke, koji je nem, koji uzme olovku u usta i na laptopu se dopisuje sa mnom. To je problem. Znači, a sad, da si zaljubljen, da nisi, mislim, naravno da je lepo biti zaljubljen, to su neke male stvari.
Ja bih da se složim i sa Markom i sa našom ženom koja se javila, da ipak treba da razgovaramo sa roditeljima, da treba da razgovaramo sa našim filozofom, da treba da razgovaramo sa roditeljima, jer ako ja podelim neki problem sa svojim prijateljima, oni meni mogu da pomognu, ali ipak smo mi svi na istom nivou nekog saznanja. Roditelji su stariji od nas i prošli su mnogo gore i bolje i više nego mi i uvek mogu da nas upute na neki drugi put da nam pomognu, a i ako možda ne želimo da podelimo ni sa roditeljima, ni sa prijateljima, uvek imamo psihologe i razne brojeve telefona koje možemo da okrenemo, gde su ljudi uvek za nas, sa kojima možemo da popričamo. Ako već ne želimo da neko od društva ili naših roditelja sazna, ako se stidimo nekog našeg problema, i mislim da uvek treba takvu pomoć potražiti.
Ali retko se dešava da taj problem zaista ljudi razumeju, jer često sada, pogotovo uz ove medije, jeste da su svi ti problemi stavljeni na film, u muziku, tekst pesama, i to je nešto što je sada jednostavno ljudima povezano kao banalno, kao nešto čemu se smeju, kao nešto što oni gledaju na televizoru. A i sam čin samoubistva je sve češće i češće, jer je toga napravljeno nešto banalno, kao da to nije ništa. A da pogledamo neko društvo gde nema uopšte tih medija, na primjer Rome, koliko često čujemo, na primjer, da je neki Rom izvršio samoubistvo? Iako su njihovi životi koliko puta teži od naših, da ima najviše samoubistava u Americi?
To je jako dobra konstatacija i tu bih ja želio da pitam psihologa, da li su ovakvi problemi da li su ovakvi problemi postojali pre 10-20 godina, jer ja stvarno ne znam da su mladi tada pričali, mislim, mladi, kažem, slušao sam uvijek priče starijih od sebe i ne sjećam se da su ove vrste problema postojale.
Ne bih ja rekla da je ovo doba, vek u kome živimo, doneo neke, ne znam kako spektakularno, nove probleme odrastanja. Doneo je nove forme i nove načine na koje se problemi, ako ih uopšte možemo odmah smatrati za probleme, ispoljavaju. I doneo je veliko ubrzanje i moguće je da je doneo, da ovo vreme donosi, meni se čini, nekakav pritisak za ubrzanim razvojem, onako malo je se nekako komprimirano, onako, takav je moj utisak i čini mi se da i mladi ljudi to dele. Brže se misli, imate računar pred sobom koji diktira tempo i komunikacije i sopstvenih razmišljenja i prolaženja kroz sopstvena životna iskustva, ali mladost je onako, ne mnogo poetski rečeno, normalna životna kriza. Uh-huh. I tako gledano, to je period u kome se vodi neka bitka za odabir naredne životne faze, kako će ona izgledati.
Sa nama je, izvini Mihajla, zapamđu pitanje, ćeš ga lakše zapamtiti nego ja. Sa nama je, da ne pogrešim prezime, jer kad kažem ime Jordan, uvek pomislim na onog divnog čovjeka koji peva divne pesme, Jordana Ivanovića, ali ne, ovo je mnogo mlađi čovjek, Jordan Cvetanović. Jordane, dobar dan.
Dobar dan.
Jel možemo na ti?
Možemo, naravno.
Ti si još u onoj grupi mladih ljudi, još nemaš 30 godina, prema tome mlad si čovek.
Da, to se kod nas još smatra mladima, da ja se ne osjećam tako.
Ne?
Ali da.
Ne osjećaš se mladim?
Pa ne.
Ne. Dobro, ono što ti pišeš je nešto što čovjek ne bi mogao da odredi ako ne pročita na internetu koliko imaš godina. Ti si, dakle, dramski pisac, autor scenarija za predstavu Terapija, dobitnik Mihizove nagrade, samo toliko da kažemo, već je dovoljno za 29 godina, a danas smo te uključili da bismo te pitali zašto terapija sa 29 godina. Imao si manje kad si napisao, ta predstava je već 2 godine na repertuaru, je li tako?
Jeste, pa ja moram da kažem da me malo i čudi to što sad nakon cele te stvari koja se desila sa terapijom, ljudi me uglavnom povezuju sa tim da sam ja nekakav terapeut. Ja uopšte nisam terapeut. Ja
ti si dramaturg.
Jeste, ja sam čovjek koji posmatra ljude i koji, mislim, iz tog mog posmatranja ljudi je i nastao taj komad. A mislim zašto terapija, mogu da odgovorim zašto da ne. Mislim da je to uvek aktualna tema i prosto ljudi su uvek u problemima, u kojim vremenima oni živeli, tako da mislim da bi moj komad bio aktualan i da se desi u nekoj drugoj godini, a ne u ovoj u kojoj se desio.
Da, to da, ali hoću da te pitam zašto ti si mnogo mlad da bi ti to bila tema kojom ćeš se baviti. A mi danas upravo o tome govorimo, o mladim ljudima i mogućnosti da muku koju imaju podele sa nekim. Otkud ti, nije u stvari, logično je da si to napisao, eto sad samu sebe pobijemo, ne baš.
Pa hoću da kažem, pa mislim da je to suočavanje sa problemima i uopšte kako pričati o problemima uvek zanimljiva tema, bar meni kao piscu, i zato mislim možda negde iz svog iskustva kako ja delim i sa kim delim probleme, mi je bilo zanimljivo da svoje likove stavljam u te neke situacije u kojima, mislim, možda ja nisam mogao da izađem na kraj sa njima. Tako da i mislim da je to, mislim da je jako bitno pričati o problemima, naročito, mislim, ako sad pričamo o mladima, mislim da je naročito u tom dobu, da je to super početak da se rešavaju neke stvari kako kasnije one ne bi dolazile na red, jer doći će kad tad.
Da, ali evo Marija hoće nešto da ti kaže. Marija Mirić, psiholog.
Meni sad dok ovo slušam i ovde učestvujem u ovom razgovoru, pada na pamet da možda baš toliko razgovora o problemima, nekad ako mnogo problemi, pa kao da ih hraniš, nekako se razmnožavaju, namnožavaju i narastaju. Možda je dobro i razgovarati o rešenjima, o stvarima koje nas čine radosnim, srećnim, relaksiranim, jačati i te oslonce u ličnosti.
Slažem se.
Da, još samo ovo da te... Ti nudiš govor kao jedno rešenje, jel? Govor, razgovor. Vrlo često su ćutanja ta koja nas udaljavaju od rešenja. Bilo kog. Ka radosti ili ka izlasku iz nečega što je nerešiva situacija. U šta veruješ? U razgovor, u ćutanje, u odlazak, u šta veruješ?
Ja kao pisac verujem u pisanu reč, šalim.
Naravno.
Ali generalno moje sredstvo izražavanja je govor, tako da ja zaista verujem u lepu reč, verujem i u ružnu reč. Mislim, i ružna reč kad može da pokrene neke stvari i da reši probleme, tako da generalno verujem u reč.
A u životu?
I u životu isto. Ja ne odvajam život od umetnosti.
Da, ti živiš svoju dramaturgiju, svoje pisanje, i to je jako dobro. Evo, kažu psiholozi, sad će to da nam potvrdi psiholog, da treba pisati. Oni dnevnici, Marija, što se ne... Izvini, ja rekao ti, pa sad šta bude?
Hvala.
I mladi smo, pa šta da radi? Da. Jesi pisao dnevnik nekad, Jordane?
Pa ja sam nekad davno, ono, kad sam bio baš ono u osnovnoj školi, mislim, baš davno, ali meni to nikad nije išlo. Ja uvek kao počnem da pišem dnevnik, pa onako kao mi to postane besmisleno.
Da, znači ti kod njih 59 godina, 29, nekad davno.
Meni je to blisko da dnevnik može postati dosadan. Bojim se da se može desiti da čovjek pišući dnevnik primeti da piše uglavnom nešto isto ili slično što je pisao ranije u nekim svojim razmišljenjima. Ali vredi pisati, vredi beležiti, voditi dnevnik. To me liči kao da ideš peške kroz sobstveno iskustvo i to pomaže da se ona organizuje, shvati značenje i iznenadiš se nekim uvidom. Onda kada, a može ovaj avionski saobraćaj preko Facebooka odmah sad.
Ja, i kad nešto napišeš, osjetiš neko olakšanje, to znaju svi koji su napisali. A ja bih hteo da se nadovežem...
Čekaj, samo da kažemo Jordanu. Aha. Doviđenja. Jordane...
Ja sam mislio da i on
s nama. Nije, zanimam prijetan dan.
I hoćeš nam doći nekad uživo, Jordane?
Pa naravno, što da ne.
Jedva smo te pronašli. Mogu ti reći da te čuvaju, veoma te čuvaju tvoja pozorišta. Hvala ti.
hvala.
Hvala ti na uključenju i samo napred. Dakle, Jordan Cvetanović, mladi pisac, autor terapije, koju valja pogledati. To valjda smem da reklamiram. Smem. Zašto? Kad mi vi kažete.
Pa da, uvijek u rešenje, dobro volje, kažu 50% rešenja samog problema. A sad, zašto, pitali ste ga zašto tako mlad piše o tome? Pa najbolje neko, on je, verovatno, mislim neću sad da pričam, ali neko moje mišljenje je sigurno i on ima neki problem. I najbolje će neko friški koji je izašao iz te cele priče da kaže nešto o tome ili čovjek koji je u samom problemu. Evo, ovo, vi pričate...
Znači što mi pisali psiholozi, čoveče?
Pa ne, pričate...
Romani u nastavci.
Napravili ste emisiju problemi mladih. Niste pozvali zaposlene ljude da pričaju o problemima mladih, iako oni imaju iskustva. Ali možda iz godine u godinu menju se. Ja imam dve mlađe sestre, njihovi problemi, kad oni imaju 22 godine, kao ja će biti, ne znam, nešto sasvim drugo. Ne znam, i još od tih mladih pisaca, Marko Vidojković piše sjajno, on piše te priče sa beogradskog asfalta, i sami ste rekli da volite pisanu reč, tako da može, ako ništa, barem u knjizi da se potraži savjet. Ako niste dovoljno spremni, hrabri ili kako god da se izrazim, da nekoga pitate. I ponekad je najbolje da pitate neku osobu koja vas uopšte ne poznaje, a i generalno u praksi je dokazano da se najlakše otvoriš osobi s kojom nisi nikad imao zajednički kontakt jezik, jer svi imamo, živimo u 21. veku, u Srbiji, mnogo je zavidnih ljudi, jedva čekaju da imaš problem, da te ogovaraju, da tvoje slabosti ističu. Mislim, evo, bilo gde kad pogledate, šta god da uradite, gde ste dobri, svi će nekako žerati da vas ocrne. Mislim, neću sad da filozofiram, ali tako je.
Pa možda je upravo zbog toga bežanje od toga ćutanje. Možda zbog toga ne želim ni da se podeli ništa. Možda zbog toga bežimo i ćutimo.
Pa da, materijal neprijateljima.
Da. Ne, pa ja recimo kada sam počela da se bavim umetnošću, ljudi su me smatrali, pa sad šta ti sad radiš, šta ti sad izvodiš, kakve su to priče. Kad pričamo o umetnosti, oni kao da slušaju ne znam šta i imaju otpor prema tome. I Marko je stvarno u pravu za ovo što je rekao. Ne smatram da oni žele da me ocrne, ali samim tim što ste drugačiji, niste isti ili se ne uklopate potpuno, sredina je sredina, većina, svi se uklapaju, vi iskačete i to je već problem. Ali kad čovjek ćuti, smatram da ne može da bude objektivan prema samom sebi.
Uvek skraćuje sebi mogućnost da razgovara.
A najbitnije je govoriti, jer je to prvi korak ka dolasku do rešenja. Jer samo pričati, iznositi, jer kad držite za sebe, to postaje sve veće i veće i čini vam se nerešivo. I da, zato vrlo često ljudi imaju crne
da,
misle.
Da, može da kulminira i većim problemom.
Postoje različiti oblici preko kojih se izražavamo. Ne mora da bude pisanje, možda bude crtanje, pevanje, kretanje, sport, neka... Koliko god ima velikog ubrzanja, imate jako mnogo ideja u savremenom svetu koje govore o snazi i vrednosti duhovnog života.
Pa da, psiholozi obično savjetuju i jogu da se promeni.
Neki psiholozi, da, joga recimo nije loša, ali ima razlika da kaže.
I samo bih htjela da se nadovežem nešto što je Marko rekao. Mislim da nije knjiga toliko mesto gde ćemo naći neka rešenja za naše probleme, zato što svi mi u stvari tražimo neko da nam potvrdi da mi postojimo, bio to tako, prijatelj ili devojka, dečko. I u knjizi mislim da ne bi mogli da nađemo tu neku potvrdu i trebamo, suština leži u tome da se sa tim ljudima kojima se družimo, s kojima smo, da trebamo da im pokažemo da to što oni rade nije nešto što je obično i da taj njihov trud za naše prijateljstvo zaista budemo zahvalni za sve što oni rade, a ne da shvatamo zdravo za gotovo.
Radio Beograd 1, program za decu i mlade, slušamo muziku, a ovo ima i nastavak posle muzike.
Ajde malo pođi sa mnom, ćemo jedan džir do grada ti ja u novim kolima.
Da, to je novi Seat Leon, 200 konja, full opera.
Posetit ćemo klubove u centru, tamo su face koje su u trendu i ja skoro sve ih znam.
E, gdje si bio zbrati? E, ne vremena sad, čujemo se kasnije.
Ovaj broj što te sada zove, to je broj moje nove Motorola Xperia sa 4 megapiksela.
065, naravno, prva cifra 2.
Faca znaš, ti i ja, ma nemoj da me blamiraš.
Daj, aj, nisam ja takva cura, dušo, daj, aj, ne radi mi to. Jaj, aj, hoću samo pravu ljubav, a ti bi mene kupio. Nisam za takve stvari, mali meni dovolja je.
Izgleda zanimljivo ovo što si ti rekao, ne vidim ovi tvoji
Stefane,
da, u vezi sa tim koliko je u knjizi ili filmu ili negde prepoznato nešto što je lično iskustvo ili problem, koliko to može da pomogne. Sam je tebe dobro razumela. To je, ja bih se s tobom složila delom, to jeste ono gde smo svi isti, ali smo istovremeno svi različiti. I taj različiti aspekt, deo naš, vid nas, traži svoje rešenje i stvarno to ti je kao broj cipela, kao tvoje odeća. To je ono kad se, kad se osjećamo udobno u svojoj koži, to znači da smo našli svoje rešenje, što ne znači da nam ovoliko i golemo svetsko, ljudsko iskustvo ne može biti od pomoći. Ali stvarno ima jako mnogo knjiga, možda je dobro odabrati jednu pa se tom rukovoditi. u traganju za sobom.
Da. Ja sam
to je vredna avantura.
Izvinite, pomenula mom najboljom drugu kako dolazim ovde da pričam na ovu temu i on mi je rekao kako kada ima problem ili odvrne muziku ili uzme da čita nešto, a kad shvati da ne može da pročita ni dve reči, onda zove mene ili ne znam nekog drugog da se istrese, da kaže sve što ima na umu.
Da mu bude lakše.
Da.
A šta je to što ima? Šta je to što vama ta uskokovi, osim tih razvojnih, što adolescencija samo po sebi, a da li ima nešto drugo? Ili razmišljate vi o cenama? Jel utiču na vas poskupljenja, inflacija, jel utiče na vas?
Mi često čitamo novine zajedno.
Ali u svakodnevnom životu utiče inflacija, poskupljenje
hleba. Ma samo cigare sve dobro.
Znaš pošto je šećer?
Ja znam da sam se šlogirala pre neki dan kad sam zakrompirila da je skuplje od banana.
Jel to utiče posredno na vaš život? Ti si malo pre govorio o tome kad ti roditelji kažu samo nemoj da pominješ novac.
Jesam, slažem.
Misliš da šećer utiče na tvoje emotivno zdravlje?
Ne, ali ja sam specifičan zato što to je odnos između mene i mog oca. To nema veze. Da li je šećer dinar ili 100 dinara?
Dobre, ne utiče na tebe cena šećera.
Cena šećera ne utiče, ali verujem da na sve utiče razmišljanje o tome šta posle srednje škole, šta posle fakulteta i ta nesigurnost koja se osjeća u društvu i onda kada dođemo opet na onu dobro poznatu priču, ma ako imaš vezu sve će biti okej. Okay. Znači jednostavno nemaju sigurnost mladi i onda često i rešavanje, odnosno rešavaju probleme raznim načinima, jedan od njih jeste i droga koja je sve češće.
A dobro, možda ne toliko namirnice koliko među nama studentima, pošto sam ja i para studentske unije Beograda, poskupljenje cena školarina, nemogućnost da se ostane na budžetu i tako dalje, koliko je bilo onih studentskih štrajkova, štrajk glađu i tako dalje i tako dalje. A da ne skrećem sa teme, postoji mnogo knjiga samopomoći, ali oni nekad znaju da budu da daju drugačiji efekat od onog traženog. Meni je hobi ta neka psihologija i jedan od mojih omiljenih pisaca na tu temu je Daniel Carnegie. On je dosta pisao o tome kako rešiti svoje probleme i pronaći zadovoljstvo u životu. A rešenje je vrlo jednostavno, to je konkretan rad.
Čovek koji je... klima glavom. Tako da je to u redu. Sve što ti pričaš kad počne da maše...
Ja mogu to da potpišem. Iako moj potpis ne vredi koliko gospođina, ali šta ćemo je sad. Mlac, naučit ću.
Si uspeo nekako tim svojim znanjem da nekome sugerišeš kako da se izbavi?
Pa jesam, ali mnogi stariji ljudi, mislim, ja uglavnom volim da pričam...
Ko su tebi stariji ljudi?
Pa, da se neko ne uvredi.
Od 30 pa nadalje, je li tako?
Pa i stariji. Ovaj, nekad je najbolje za savjet pitati ako imate rođeno dete. Ne, nekad je najbolje za savjet pitati rođeno dete. Zato što su deca neiskvarena i vrlo jednostavna. Kod njih je sve crno-belo.
Dobro, sad ću se ne bi složila skroz, ali sa time, ali bi se složila s tim da je rođeno dete jako dobro pitati, jer moraš da mu veruješ.
I ne želiti zlo.
Da. E, to je ono što je važno. Tu se vraćamo na ono ko kome šta želi danas. Ili vi znate što jedni drugima želite? Ti nam spremi pitanje za tu našu malu radionicu koju počinjemo na kraju.
Dobro.
Ali ovo hoću da vas pitam. Rešila sam da ćutim, ali ne mogu. Ne mogu, žali. Autobus gradskog saobraćaja je divno mesto za pitanja, za odgovore, za teme. Vraćam se sad neki dan. Tri momka koji su možda malo mlađi od vas, punoletnih devojaka, su toliko ogovarali svoje drugarice, toliko su ružno pričali o njima, glasno, govorili imena, što kažu, ne znam se to danas još sve tako prozivali.
Da.
Uzmu markere, ispišu broj telefona.
Kome će se obratiti ta jedna jako debela devojka koju su toliko pričali strašne stvari? Da li ste vi navikli na tu situaciju da ste takvi ili je to ekstremna situacija?
Pa nažalost toga ima sve više u poslednje vreme
Jer ja mislim da kada ogovaramo druge, pokušavamo da skrenemo pažnju sa sebe. Jer imamo isto neke probleme, debeli smo, mršavi smo, imamo neku drugu kosu koju hoćemo, ne znam šta god. I da ako ne želimo da kažemo, na primjer, meni, ja imam problem, ja nemam para za to i to, mi onda uzmemo nekog drugog i onda počnemo njegov problem. Da, da tako bežemo od svog.
Bežimo od sopstvenog problema, a i ono što sam rekao, taj Facebook je u stvari bavljenje tuđim životima. Ti onda stalno gledaš profile drugih i vidiš šta ko radi i baviš se njegovim životom, zašto ne uzmeš, središ svoj, za drugi te neće toliko interesovati.
Da. A to je u prirodi čoveka.
Da.
Koje su najgledanije emisije na televiziji?
Ovo je
reality show.
Nažalost.
Ja se slažem. Mislim da priroda čoveka ovako ovde postavljena nije obavezujuća za nas ovde.
Ja se slažem sa ovim što je Katarina rekla malo pre, sad sam se i setila da sam negde pročitala da kod drugih mrzimo zapravo isto ono što mrzimo kod sebe. Ove, samo što to onda više ističemo kod drugih nego kod nas. I naravno da dosta stvari je danas ispopularizovano, da su mnoge vrednosti promenjene, da se ljudi više ne cene zbog toga šta govore, već zbog toga kako izgledaju i ne znam kakve patike nose, kome se priklanjaju, kakvu muziku slušaju. I već se tu pravi razlika i već onaj ko se tu ne uklopi, on sam postaje problem tom društvu koje se uklopilo ili njemu postaje problem što se nije uklopio.
Ali zašto želiš da se uklopiš?
Pa ja ne želim da se uklopim, ali kažem da je to problem često našoj generaciji. I mislim našim vršnjacima. Ja
mislim da nije samo to da žele ljudi da skrenu pažnju sa svojih problema, već i jednostavno to društvo koje njih prihvata zahteva od njih da oni na neke, da ogovaraju druge i da tuđe probleme osuđuju. I dakle, nije samo to skretanje sa sopstvenih problema, već i tvoja etiketa to od tebe zahteva. Da ti se prema drugoj grupi ljudi ponašaš dva čopora. To je to.
Postoje ove neke teorije u psihologiji koje bi mogle da posluže ili vi sad ovde mogli izgraditi. To je kako funkcioniše vršnjačka grupa. Ona ovi teži da funkcioniše kao horda, ali može da funkcioniše kao demokratska celina u kojoj svi članovi imaju podjednako uvaženo mesto. Pa zavisi od sistema vrednosti koji ta grupa deli i može da zavisi od toga na koji način se odrasli odnose prema sebi samima u prošlosti, znaju to iskustvo i sopstvene mladosti, ali kad si mlad, onda si tu umočen u sopstveni život i ne možeš baš sada da se distanciraš nešto, pa kao da određuješ pravac svog razvoja, kao da nešto radiš, neku navigaciju. Ali i od toga, to su grupe koje mogu budu jako efikasne, recimo ova naša je takva sada, ima šanse da bude, usmereni smo na konkretan zadatak, uvažavamo se međusobno, ograničeni smo nekim vremenom, znamo neku strukturu i to može da bude dobro.
Ko vas pita za mišljenje? To uvek pitam ljudi koji dođu u emisiju. Vas neko nešto pita?
Ja pitam sam sebe za mišljenje.
Dobro.
A i postavili
ste... Sad čak samo pitam da kažete, jel imate mogućnost da kažete šta mislite negde u nekoj, o nečemu što nije deo gradiva, što nije deo zadate priče? Jel vas neko pita?
Retko.
Najčešće najboljim prijateljima.
A imate šta da kažete?
Vršnjaci su u pitanju, definitivno. Dakle, sa vršnjacima su uglavnom deli iskustvo. Sad stariji, ja to opet govorim iz iskustva, stariji verovatno ne smatraju merodavnim to mišljenje mlađih od sebe.
Kompetentni.
Slušajte, Kaljilja nije htjela da se uvuče u emisiju, ali nam je postavila pitanje u vezi sa decom i razvodom braka. To može da bude veliki problem, može da muči i jednu i drugu stranu, jer su strane ako su se razveli, a decu najčešće. O tome često govorimo, ali možemo možda čak u sljedećoj emisiji. Ono što čime završavamo emisiju je samo jedna konstatacija o kojoj veliki govore, kažemo odrasli. Da živimo u vremenima bez emocije. Šta vi mislite o toj rečenici? Da živimo u vremenima bez emocije? Da su emocije nešto što je onako da...
Živimo mi u vremenu bez emocije, samo živimo tako brzo da nekad ne stignemo da sagledamo ni svoje ni tuđe emocije i prolazimo pored toga svaki dan. Koliko puta prođete, mislim, pored nekoga ko vam je poznat i u žurbi niste se setili da li je to on ili ne, pa posle se setite da dijao pa to je on. Pa koliko puta...
Kad neko kaže izvini, sad što te prekidu, molim ti izvini. Neko padne na ulici, sve češće prolazimo pored tog nekog koji je bolestan na neki način.
Jedna scena iz tramvaja, kada čovjek nije znao da izađe iz onog zelenog tramvaja, što je i dalje problem gde treba dugme da se pritisne. Ja samo posmatrao mislim da ne bude sada da sam ja od nekad svećki vaspitan i otvoren drugima vrata, ali šestoro ljudi je sedelo da pored treći, njega, ali pored tog čoveka i gledalo ovako i čekalo. I sad, to je to, ljudi su vaspitani da gledaju samo sebe, da misle samo na svoj problem. Mislim, imamo tu još masa primjera.
Drugih zakonitosti. Ne bi ja tako, ne mogu baš sad onako idealistički da slavim humanističke vrednosti, to bi bilo previše, ali ima nekih zakonitosti. Kad je tu šestoro ljudi pa se jedan oko nečeg ne snalazi, to je zakonitost grupe. Sad svi oni tamo očekuju da će biti ona jedan koji će da je bio jedan čovjek i da je ovaj imao kontakt očima s njim, da je spetljan, zbunjen oko toga kako će ovo, veća je šansa da bi se ovaj našao, i to znate kad uđete u autobus, pa kad uloviš nečiji pogled pa ti otkuca kartu i ne moraš da se objašnjavaš i tako. Nije baš toliko
Kažu da kada je 20 ljudi...
Evo kratko, imam jednu samo samo jednu misao za kraj. To je jedna jako lepa rečenica, kaže, život je najkompleksnija stvar, zašto? Zato što u realnom životu ti prvo nešto doživiš pa naučiš lekciju, a kada si u školi ili na fakultetu, prvo naučiš lekciju pa je onda odgovaraš.
Ili je zaboraviš.
Nadam
se da nećete zaboraviti našu današnju emisiju, nadam se ćete doći i sledeći put. Stefane, ti si ostao sa pitanjima, a i sa nekim komentarima, doći ćeš nam ponovo. Znači, Stefan, Milica, Katarina, Dijana,
Marko,
Dijana, Marko, Marija,
Mihajlo
i Vesna. Sa ove strane, a sa ove druge strane Brana Manojlović, Miša Milanov, Branislav Jerković, pozdravljaju vas, eto, njima sam rekla i prezimena, dobro, nije vaše, nije ovako.
Nije pisao na cedilji.
Je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Come out the shoulder, 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 come
Come out to show them. 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 Come out to show them.